E achegámonos a estas horas ao Concello de Souto Maior para falar desa celebración na fin de semana desa Festa da Ostra, unha festa que celebra xa a súa 31ª edición. Para falarnos do seu programa, das novidades que tamén se marcan nesta edición deste ano, temos con nós, ao outro lado da liña telefónica, a concelleira de Turismo, a Dolores Cernadas. Bos días.
Ola, bos días.
Moitísimas grazas por estar con nós. 31 anos xa dunha festa que é todo un referente, non, na Bisbarra.
Pois sí, xa chegamos á edición número 31 e a verdade é que é unha festa que cada vez se vai facendo maior e se vai afianzando no panorama galego de festas gastronómicas, non? Bueno, nos estamos, a verdade, metidos de cheo en todos os preparativos e esperemos que igual que en anos anteriores sea un éxito o próximo fin de semana de afluencia de público aquí no noso concello.
Imagino que moi pendentes do tempo, non?
Pendientísimos, si se me permite a palabra. A verdade é que estamos todos os días, porque está tan variable a cousa, que a verdade estamos todos os días mirando a ver as previsións. Bueno, en principio parece que o domingo nos vai acompañar o tempo, esperemos que non haxa así ningún cambio de última hora, pero bueno, estamos aí pendientes porque, bueno, todos sabemos que o tempo é fundamental nas festas gastronómicas, non? Pero bueno, a pesar de iso, nos estamos pondo todo o empeño para que salga todo o mellor posible.
Dicías o tempo moi cambiante, de feito, eu acabo de consultar dúas páxinas diferentes, en unha dan chuvias, en outra non, así que a cousa está difícil.
A eso me refiero, que si o miras hoxe, o mellor dacho subidón, pero si o ves mañán, pois dacho baixón. Entonces, bueno, eu xa lle dixen falando co alcalde deste tema e co resto de compañeros, xa lle dixen, mira, eu xa non o vou a mirar máis, porque prefiro centrarme no que me teño que centrar e o tempo xa non me vou a fiar del, porque senón é unha tolería, verdad? Pero bueno, polo demais está todo en marcha, o sea, que a xente que non se preocupe, que non vamos a escatimar en esforzos para que sea un éxito de festa.
Pois 31 anos e aínda así, e aínda que funciona, tamén ides incluindo algunhas novidades, non? Cal é a deste ano?
Sí, hombre, eu penso que aínda que funciona a festa, sempre hai que ir añadindo cousas novas, non? E sobre todo dándolle cabida, digamos, a xente do noso municipio. Hombre, unha das novidades, porque, bueno, poderíase falar en este momento de dúas, non? Pero unha delas, por exemplo, sería a que vamos a ter todo o sábado, prácticamente durante todo o día, desde as 11 da mañán ou así hasta que finalice, que ele estima que sea sobre as 7 da tarde, máis ou menos, pois unha persoa daqui do noso concello se chama Marcos Mariño, que é un auténtico artista traballando a madeira con motoserra. Entonces, nos vai a facer o honor de estar ali no propio recinto tallando un tronco de madeira de aproximadamente 1,30 m, aproximadamente, con motoserras, e nos vai a facer unha ostreira con un cesto de ostras. O sea, que eu creo que vai a ser espectacular.
Certamente algo diferente, cando menos.
Pois sí, no, este verán que pasou fixemos algo parecido, pero bueno, un poquinho máis modesto, no multiuso salí na parte exterior, que tallou unha garza preciosísima, no, en madeira. A verdade é que se nos ocurría que con motivo da ostra, pois, como ven tanta xente, que podía facer un pouco máis visible o seu traballo, que é moi llamativo, non? Porque eu cando mo expuxo me parecía increíble que con unha motoserra se puderan facer auténticas maravillas como el fai. Entón creo que vai ser todo un espectáculo durante todo o día poder miralo traballar ali no muelle, no peirao.
Pois unha exhibición en talla de madeira, como dís, con Marcos Mariño. Esa é unha das novidades. Eu, certo, que me facía referencia tamén a outra xa de ámbito máis gastronómico. Sí.
Sí. Tamén este ano contamos coa colaboración da cofradía de Arcade. Porque, bueno, certamente había xente que viña a acompañar a todos aqueles que lles gusta a ostra, non? Pero, bueno, millor conseguimos atraer a outras persoas que a parte da ostra lle gusta tamén o produto, digamos, da nosa ría, non? Entón, a cofradía pois vai a ofrecer distintos platos feitos con ameixas e con anguía. Entón, bueno, creemos que pode completar un poquinho máis a oferta gastronómica desta edición da Festa da Ostra. Bueno, é o primeiro ano, é unha cousa así que vamos a probar a ver que tal sale, pero estou convencida de que vai a ser todo un éxito tamén. Entón, bueno, abrimos un pouco o abanico de posibilidades para probar os nosos produtos.
E ademais é certo, a ostra é un produto que ten moitísimos seguidores, que é un auténtico manxar, pero que tamén hai moita xente que non se atreve, non?
Pois sí, hai xente que non se atreve, hai xente que dice, buf, o marisco crudo, buf, como vou a comer? Pois non, non me atrevo, non me gusta, non me senta mal. Bueno, entonces, quero decir, porque claro, ti vas ao recinto e tens que comer ostra, porque nos, os, as casetas que vain a estar na carpa vai a haber ostra, non? Pero, meu millor, pois, a persoa que ven contigo, as persoas que veñen contigo, pois, lle apetece, oye, pois, vamos a tomar tamén ali unhas, vamos a tomar as ostras contigo e despois vamos ali a tomar uns ameixas, ou vamos a tomar unha empanada de anguila, ou vamos a probar anguila frita, ou vamos a probar as ameixas a marinera, ou a... Quero dicir, ampliamos un pouco a oferta, o abanico, digamos, para que a xente, pois, se vaya, se acaso, un poquinho máis satisfeita, non?
En canto aos prezos, mantedes as tarifas de anos anteriores...
Sí, básicamente, vamos a ver, a ración de empanada de ostras en escabeche que viñamos vendendo a seis euros se vai a manter o precio. O que existe ano, as ostras o natural, a docena vai a ser a sete. Vai a ser a sete porque, bueno, a ostra cada vez escasea máis, entonces falando cos ostruicultores, pois nos decían que a materia prima este ano tamén estaba un poquinho máis cara, a semilla estaba un poquinho máis cara, os distribuidores subían un pouco o precio, entonces bueno, un pouco entre eles decidiron que había que subir a sete, porque senón era moi difícil poder manter a celebración da festa da ostra, entonces bueno, iso está por riba de todo, entonces bueno, hubo que actualizar un poquinho o precio, ainda que levamos xa varios anos sin subilos, non? Pero bueno, creo que unha subida un pouco menor, digamos, non?
Unha ostra que procede da propia confraría de Arcade.
No, a ostra vende das depuradoras, básicamente, pero veñen da zona de Cambados, da zona de Villa García. A cofradía a ostra non a traballa. No, esos de, os, digamos, os de aquí da zona que teñen bateas, a teñen en Cambados e por ali. O que pasa que despois atraen os días antes para ter aquí na ría, pero o que a semilla, que o produto procede de ali.
Pois un produto, en todo caso, galego, eso está garantido, que se poderá degustar pois durante esas dúas xornadas, nas que ademais tedes un programa de actividades, de festa. Contanos.
Sí, mira, o sábado vamos a ter unha charanga que tamén é de xente de aquí da zona, do noso concello, que se chama Cabeza non para. Entón vai animar un poquinho as calles de arriba de Arcade, as rúas, e vai a ir baixando hacia o Peirao. E pola noite temos a verbena tradicional, que iso é algo que todo mundo está esperando por ela, non? Porque a primeira festa, digamos, aquí dos arredores. Este ano vamos a ter dúas grandes orquestas, unha París de Noia e Xacobeo. E esperemos que podamos realizar a tirada de foguetes artificiais, que o ano pasado tuvemos que suspender polo tempo. Esperemos que este ano podamos lanzar eses fuegos que sempre son un atractivo para a comarca.
Unha verbena popular que atrae moitísimo público, porque ademais trae desa dúas orquestras referentes.
A verdade é que o que si observamos é que o sábado pola noite a carpa está totalmente abarrotada de persoas, verdade? Eu creo que a verbena da festa da ostra, a verbena do sábado, é un gran referente na nosa comarca. Hombre, sempre procuramos, digamos, traer as orquestas de maior cartel que están en este momento, non, en Galicia, e queremos que bueno, París de Noia e Xacobeo son un referente en ese panorama. Entonces, bueno, pois nos intentamos facer un esfuerzo para poder ofrecer o millor, non, do que hai en este momento.
Pois iso, o sábado, o domingo, día grande tamén.
O domingo día grande, basicamente ostra, basicamente o consumo do noso produto, e como non tamén as bandas de música, tanto artística como a cultural, que tocarán tamén polas rúas de Arcade en dirección ao Peirao, e ali sempre pois tocan un mini concerto cada banda. E o peche a unha da tarde co pregoeiro, que este ano é Luis Saera. Luis Saera, que eu creo que é un actor que casi non necesita presentación polo seu cartel e polo seu protagonismo en numerosas series e películas a nivel galego, pero tamén a nivel nacional.
Un home, ademais, que identificamos moito co humor, non?
Efectivamente, porque, bueno, é algo que sempre falamos cando empezamos un pouco a organización da festa, empezamos a pensar en pregoeiros. A mí me parece fundamental que a persoa que a unha da tarde suba ao escenario pues faga rir un pouco a xente, non? Que sea un pregón ameno, que sea un pregón divertido e que a xente poida sonreír todo o que poida, verdad? Porque, bueno, digamos que eu creo que ten que ser un momento de diversión. Entonces, básicamente buscamos ou tratamos de buscar un perfil de persoa que, bueno, pois pues eso, que nos entretega e que nos faga felices polo menos durante un ratiño ali na carpa.
Pois unha festa da ostra que se celebrará na vindira fin de semana, aínda que tamén lembrar que arrancastes un pouco coas actividades previas a esta fin de semana con unha carreira popular da ostra, unha carreira que se puido celebrar.
Sí, a verdade é que ameneceu o sábado o domingo amaneceu terriblemente mal, chovendo muitísimo aquí en Soutomaior, polo menos chovía muitísimo, ás 9:30 da mañán caían, pero bueno. Sin embargo, bueno, pouco a pouco foi clareando, a partir das 11, pois un pouco deixou de chover e se mantuvo. Facía un poquinho de frío, pero conseguimos celebrar a carreira, iniciala e terminala, a verdade que ben, sin ningún problema.
Pois agora, esperar que na vindeira fin de semana non chova, que o tempo acompañe e que se poidan desenvolver todas esas actividades, porque moitas delas son ao aire libre, sempre anima moito, non? Que eso, que non chova, que non faga frío e que o tempo se xa mínimamente agradable para sair de casa.
Efectivamente, iso é fundamental, pero bueno, aínda que non nos acompañe, eu de todas maneiras animo a todo mundo a que veña a darse un paseiño con paraguas se fai falta, pero que veña a darse un paseo arcade e a probar os nosos produtos que son un manxar.
Pois coa festa da ostra, quedámonos hoxe. Dolores Cernadas, moitísimas grazas por estar con nós.
Gracias a vos, un saúdo para todos.
Un saúdo, hasta logo.